U dogmatskoj konstituciji o crkvi s autoritetom se tvrdi da po preporodu i pomazanju Svetoga Duha krštenici bivaju posvećeni kako bi oblikovali duhovni dom i sveto svećenstvo, da bi po svim dijelima kršćanina prinosili duhovne žrtve i navještavali silna dijela onoga koji ih iz tame pozva k divnom svjetlu svome. Učenici Kristova stoga, ustrajući u molitvi i zajedno hvaleći Boga, neka prikazuju sami sebe kao živu i svetu žrtvu, ugodnu Bogu, dajući posvuda svjedočanstvo za Krista i obrazloženje nade života vječnoga koja je u njima. Pred zadatkom nove evangelizacije, kršćanin, gledajući u srce Krista, gospodara vremena i povijesti, njemu se posvećuje i zajedno posvećuje vlastitu braću i otkriva se nositeljem njegova svjetla. Nadahnut njegovim duhom slušenja, on surađuje u otvaranju perspektive svim ljudskim bićima, kako bi bio uzdignut prema osobnoj i zajedničarskoj vlastitoj punini. Iz srca Kristova doista čovjekovo srce uči upoznavati pravi i jedini smisao svoga života, svoga određenja. Uči razumjeti vrijednost autentičkog kršćanskog života, čuvati se od izvjesnih izopačenosti ljudskoga srca, te sjediniti sinovsku ljubav prema Bogu s ljubavlju prema bližnjemu. Nadalje, sveti Ivan Pavao II. Nadodaje: želim izraziti svoje odobravanje i svoje ohrabrenje svima, koji u crkvi s bilo kojeg polazišta nastavljaju njegovati, produbljivati i promicati štovanje presvetog srca Kristova, jezikom i oblicima koji su prikladni našem vremenu, na način da bi ga se moglo prenositi na buduće naraštaje u duhu koji ga je uvijek vodio. I danas se radi na tome da se vjernici potaknu, te usmjere poklonstveni pogled na otajstvo Krista, Bogočovjeka, kako bi postali muževi i žene nutarnjeg života, osobe koje osjećaju i žive poziv na novi život, na svetost, što znači apostolsko sudjelovanje u spasenju svijeta. Osobe koje se pripremaju za novu evangelizaciju, priznajući srce Kristova kao srce crkve, trebaju biti svjesne hitnosti, te suvremeni svijet shvati da je kršćanstvo religija ljubavi. Na što nas poziva Krist čovjekoljubac? Spasiteljevo srce poziva nas da dođemo do očeve ljubavi, koja je izvor svake autentične ljubavi. To nam kaže i sveti apostol Ivan u prvoj poslanici: u ovome je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Isus neprestano prima od Oca, bogatog milosrđem i samilošću, ljubav koju dariva ljudima, svakome od nas. Njegovo srce posebno objavljuje Božju velikodušnost prema griješniku. Bog, reagirajući na grijeh, ne umanjuje svoju ljubav, već je proširuje u pokret milosrđa koji postaje inicijativa otkupljenja. Zato je i promatranje Kristova srca u Euharistiji želi potaknuti vjernike kako bi pronašli u tom srcu neiscrpivo tajstvo svećeništva Kristova i njegove crkve. Dat će im da okuse u zajedništvu s braćom duhovnu slatkoću ljubavi na samom njezinom izvoru. Pomažući svakom da ponovno otkrije vlastito krštenje, učinit će ih svjesnima njihove apostolske dimenzije da žive u širenju ljubavi i u svome poslanju. svatko će se još više zauzeti moliti gospodara žetve, da bi podario crkvi pastire po srcu svome, koji zaljubljeni u Krista, dobroga pastira, oblikuju vlastito srce na sliku njegovoga, kako bi bilo raspoloživi ići po putovima svijeta i propovijedati svima da je on put, istina i život. Tome će se pridodati još i stvarno djelovanje, kako bi i mnogi mladi današnjice, poslušni glasu Svetoga Duha, bili tako formirani te dopustili da u intimnosti njihova srca odjekuju velika očekivanja crkve i čovječanstva, i kako bi odgovorili Kristovu pozivu da se njemu posvete posve radosni i oduševljeni, za život svijeta, za spasenje svakoga čovjeka. Podudarnost obljetnice, koja se i u ovom našem vremenu približava njezinom 70. godišnjici, s posljednjom godinom priprave za veliki jubilej, koji ima ulogu proširiti horizonte vjernika prema samoj Kristovoj perspektivi, perspektivi Oca koji je na nebesima, predstavlja i prikladnu prigodu da se predstavi srce Isusovo kao žarko ognjište ljubavi, simbol i izražajna slika one vječne ljubavi kojom je Bog toliko ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina. I jedinorođeni sin, Isus Krist, objavljuje njegov misterij dok otkriva u potpunosti čovjeka njemu samome. U štovanju presvetog srca Isusova ostvaruje se proročka riječ na koju podsjeća i Ivan: gledat ćete onoga koga su probali. Radi se o jednom kontemplativnom pogledu koji se trudi prodrijeti u intimnost Kristovih osjećaja, Krista, pravoga Boga i pravoga čovjeka. I u tom štovanju vjernik potvrđuje i produbljuje prihvaćanje otajstva utjelovljenja, koje je učinilo riječ solidarnu s ljudima i koja je svjedok da ih Otac traži. Ovo traženje rađa se u Božoj intimnosti koji ljubi čovjeka, vječno u riječi i u Kristu ga želi uzdići na dostojanstvo posvojenog sina. Istodobno pobožnost srcu Isusovu istražuje i otajstvo otkupljenja, da bi otkrilo dimenziju ljubavi koja je nadahnula njegovu žrtvu spasenja. Stoga u Kristu čovjekoljupcu možemo prepoznati živu akciju Svetoga Duha, kojemu je Isus pridao nadahnuće svoje misije i kojega je na posljednjoj večeri obećao poslati. Duh je koji pomaže da se uoči bogatstvo znaka probodenog Kristovog boka, iz kojeg je proizašla crkva. Crkva doista rođena je iz otvorenog srca otkupitelja i iz tog srca prima hranu, pošto je Krist dao samoga sebe za nju, kako bi je posvetio, očistivši je kupelji vode uz riječ. Nadalje, po tom istom duhu, ljubav koja prožima srce Isusovo širi se u srca ljudi i potiče ih da se klanjaju njegovim neistraživim bogatstvima i da se sinovski i s potpunim pouzdanjem obraćaju Ocu kroz uskrsloga koji je uvijek živ kako bi nas zagovarao. Štovanje srca Kristova, sveopćeg sjedišta zajedništva s Bogom Ocem, sjedišta Svetoga Duha, teži da učvrstimo i svoje vlastite veze s presvetim trojstvom. Želimo također u Kristovu srcu prepoznati kako je i to život koji je Krist donio u obilju, kako je taj život priopćen onima koji će jesti od njega, kako bi živjeli u njemu i po njemu. I stoga ova pobožnost u svakom svom obliku jest duboko euharistijska, izražava se u pobožnim vježbama koje potiču vjernike da žive u skladu s Kristom, koji je blaga i ponizna srca, produbljuje se u čistoj kontemplaciji i adoraciji. Ona se ukorijenjuje i nalazi svoj vrhunac u sudjelovanju u svetoj liturgiji, nadasve onoj nedjeljnoj, gdje srca vjernika ujedinjena bratski u radosti slušaju riječ Božju, uče da zajedno s Kristom izvrše prikazanje sebe i cijelog svojeg života, hrane se na pasanoj gozbi tijela i krvi otkupiteljeve i dijeleći potpuno ljubav koja kuca u njegovu srcu, nastoje biti uvijek više oni koji će evangelizirati i biti svjedoci njegove ljubavi, nade i svjedoci njegove solidarnosti. Stoga i želimo ovom emisijom prije svega zahvaliti Bogu na svoj ljubavi koja nam je darovana po srcu Isusovu, na svoj ljubavi kojom nas je posvetio, poslavši nam Svetoga Duha, kako bi sjedinjeni s Kristom, klanjajući mu se na svakom mjestu i djelujući po njegovim napucima, posvetili sebe i čitav svijet. Na ovom putu i ovom današnjom emisijom želimo posvijestiti tu neizmjernu Božju ljubav prema svakome čovjeku. Želimo i kroz ovu emisiju dati doprinos štovanju presvetog srca Isusova, kako bi u tom izvoru pronašli snagu za svoj svakodnevni život. Nakon ovih uvodnih misli, uvodnih riječi svetog pape Ivana Pavla II., našu emisiju nastavit ćemo o opravdanosti blagdana Krista čovjekoljupca, odnosno srca Isusova, u našim istočnim obredima, obredima Istočne katoličke crkve. Dragi slušatelji Radio Marije, vi slušate emisiju iz baštine Grkokatolika, koja je danas posvećena Kristu čovjekoljupcu, odnosno srcu Isusovu. Poznato vam je da je mjesec lipanj u katoličkoj crkvi posvećen posebnom štovanju srca Isusova. U istočnim katoličkim crkvama uveden je također blagdan Krista čovjekoljupca, naziv koji se rabi umjesto srce Isusovo, a postoje i mnoge molitve i pobožnosti vezane uz taj blagdan. Godine 1765. papa Klement XIII. Dopustio je slaviti blagdan srca Isusova samo za one koji su izričito tražili. A nakon što se štovanje po crkvi proširilo, papa Pio IX. 1856. odredio je da se blagdan službeno slavi u cijeloj katoličkoj crkvi. Papa Leon XIII. Objavljujući 1899. godine encikliku Annum Sacrum, posvećuje 11. lipnja cijeli svijet srcu Isusovu. Premda je pobožnost srcu Isusovu starija, sveti Ivan Eudes dao je teološki temelj u 17. stoljeću, a viđenja svete Marije Margarete Alacoque 1675. bila su izravnim povodom uvođenju svetkovine u opći kalendar crkve. U to vrijeme odnos prema katoličkoj baštini i liturgijskim predajama s Rimom sjedinjenih istočnih crkvava nije bio isti kao poslije drugog Vatikanskog koncila, pa se rimski obred smatrao superiornijim, a sjedinjene istočnjake nastojalo se na ovaj ili onaj način učiniti sličnijima latinskoj crkvi, ponekad zanemarujući njihov specifični teološki i liturgijski izričaj, koji je, kako je drugi Vatikanski naglasio, jednako katolički, jednako ispravan i jednako legitiman kao i one latinske crkve. Tako su blagdan srca Isusova, Krista čovjekoljupca, uvele i katoličke crkve istočnih obreda. Bizantske katoličke crkve uvele su ga kao blagdan Krista čovjekoljupca, i na temelju vlastitih, specifičnih, teoloških i liturgijskih izričaja nastala je i liturgijska služba za taj blagdan. Slavi se na isti dan, kao i u latinskoj crkvi, u petak poslije prve nedjelje po duhovima. Slično su uvedeni i blagdani tijelova i Krista kralja. No postoji od strane i nekih pravoslavnih teologa sumnja i kriticizam s obzirom na kompatibilnosti štovanja srca Isusova s istočnom kršćanskom teologijom. Argumenti se uglavnom mogu svesti na temeljni stav da je kod štovanja srca Isusova težište stavljeno na Isusovu ljudsku narav, što bi graničilo s nestorijanskim krivovjerjem i pogrešnom kristologijom koja cijepa jedinstvo Isusove osobe, dok otačka teologija naglašava jedinstvo njegove bogočovječanske osobe. Prema tome bi štovanje trebalo uvijek biti usmjereno prema Isusu bogočovjeku, prema cjelovitoj dimenziji i jedinstvu njegove osobe utjelovljenog logosa, a ne prema jednom aspektu, i to njegove ljudske naravi. Dijelovi Kristove ljudske naravi ne bi trebalo odvajati i posebno štovati, pa tako ni na ikonama pisati ili crtati. Još je Efeški ekumenski koncil 431. naglasio da osobi Isusa Krista treba iskazivati štovanje kao Bogu jednom pobožnošću prema utjelovljenom i uskrslom Sinu Božjemu. I sveti Atanasije Veliki isticao je pogrešno štovanje Kristova ljudskog tijela odvojeno od njegova božanstva. mi ne štujemo stvorenu stvar, već gospodara stvorenja, riječ Božju koja je tijelom postala. Premda je samo tijelo, kada se usme odvojeno dio stvorene stvarnosti, ipak je ono postalo tijelom samoga Boga. Mi ga ne štujemo tako što ga odvajamo od riječi, tako i ne dijelimo riječ od tijela kada ga štujemo, već svačajući da je riječ tijelom postala, mi ispovjedamo riječ koja postoji u tijelu kao Bog. Međutim, katolički su teolozi jasno isticali da se radi o štovanju božanske ljubavi i milosrđa iskazanima u Kristu, a čega je srce najizvrsniji simbol i konkretni znak. U direktoriju o pučkoj pobožnosti i liturgiji, kojeg je izdala Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata 2001. godine, u Rimu čitamo: svačen u svjetlu božanskog pisma, izraz srce Isusovo označuje samo Kristovo otajstvo, cjelokupnost njegova bića, njegove osobe, razmatrane u svojoj najintimnijoj i bitnoj jezgri. Božji sin, nestvorena mudrost, beskrajna ljubav, počelo spasenja i posvećenja za čitavo čovječanstvo. Srce Isusovo je Krist, utjelovljena i spasiteljska riječ koja je po sebi nutarnja s beskrajnom božansko-ljudskom ljubavlju u duhu protegnuta prema Ocu i prema svakom čovjeku, svoje braći i sestrama. Dakle, ne radi se o cijepanju Kristove osobe i štovanju nekog aspekta njegove ljudske naravi. Upravo je izrečeno ono što istočni kršćanski obredi u svojim liturgijskim tekstovima sadrže pjevajući o Kristu kao Gospodu i Svevladaru, riječi Očevoj, čovjekoljupcu i svemilosrdnom spasitelju. U Kristovu se srcu klanjamo Božjoj ljubavi prema ljudima, njegovoj volji općega spasenja, njegovu beskonačnu milosrđu, kako nam je to pojasnio i Papa Benedikt XVI. Često se puta teološke rasprave i mišljenja znaju zaoštriti u spekulativnom promišljanju do krajnje mjere. Na sreću, liturgijski tekstovi, koji su vrlo stari i za vjeru svih kršćanskih teološko-liturgijskih baština najrelevantniji, čuvaju onaj bitni izričaj vjere naroda Božjega, kako na istoku, tako i na zapadu, pa mogu pomoći tamo gdje teolozi ne vide izlaza ili pomirenja. Također, u često pretjeranom, pobožnjačkom, sentimentalnom ili subjektivnom pristupu duhovnosti vjerničkog puka, potrebno je uvijek vraćati se na izvore, na Sveto pismo i tradiciju crkve sačuvanu ponajprije u njezinim liturgijskim tekstovima. Pravilo molitve je pravilo vjere. Kada kao relevantne uzmemo same liturgijske tekstove, vidimo kako su i zapadna i istočna teologija vrlo komplementarne i da se radi o većim ili manjim naglascima pojedinih aspekata vjere, nikako ne o proturječju ili o neospojivosti. Na kršćanskom istoku liturgija je prilično dobro konzervirala osnovne dogmatske izričaje i sadržaj vjere upravo u liturgijskim službama, koje su se malo ili nikako mijenjale kroz povijest, a i istočne crkve nisu uslijed svojih povijesnih okolnosti proživjele potrese reformacije, prosvjetiteljstva, modernizma, pa nisu ni morale zadirati u svoje bogoslužje kao što se to događalo na zapadu. Prigodom uvođenja blagdana Krista čovjekoljupca ili Krista kralja ili blagdana tijelova, katoličke istočne crkve nisu morale uvoditi izričaje latinske tradicije, jer su u svojim vlastitim liturgijskim tekstovima već imale skriveno bogatstvo himana i molitava koji su opjevavali od tajstva vjere. U tom smislu, bilo bi nepošteno govoriti o neprirodnoj latinizaciji istočnih obreda baš u svemu, premda su i od prije istočne crkve u potpunosti uščuvale katoličku vjeru i u sakramentalnom životu imale sve što je potrebno za spasenje, pa uvoditi nešto novo i nije bilo potrebno. Dokumenti Drugog Vatikanskog koncila i poticaje svih papa u posljednjih pola stoljeća uporno pozivaju istočne katoličke crkve da se u praksi vrate svojim izvornim obrednim baštinama. Tako i u instrukcijama za primjenu liturgijskih uredaba zakonika kanonskog prava istočnih crkava, Dikasterija za istočne crkve iz Rima, čitamo: istočne katoličke crkve vlastitog prava uz nastoje obnoviti autentične izvorne tradicije koje su izgubile bilo zbog vlastitog nemara, bilo zbog utjecaja prevladavajuće latinske crkve. Tamo gdje je kod istočnih katoličkih crkava došlo do iskrivljavanja ili napuštanja vlastitih tradicija tako što su ih izgubile ili što su poprimile običaje i praksu koje su im strane, trebaju svim sredstvima tražiti povratak na ono što im je autentično, vlastito njihovim tradicijama, izbjegavajući koliko god je to moguće tuđe utjecaje. Poteškoće nastaju samo tamo gdje je puk zavolio neke običaje i nerado ih napušta, što nekad dovodi i do napetosti. S druge strane, kritičari iz nekatoličkih crkava koriste upravo te novouvedene prakse za kritiku istočnih katolika, prigovarajući im gubljenje identiteta zbog pritiska ili čak hegemonije većinske crkve, i na temelju toga dokazuju kako je jedinstvo crkve nemoguća misija. Kao i kod teoloških rasprava, i ovdje se puno lakše dolazi do istine i biti stvari kada se pogleda u izvore, to jest u drevne liturgijske tekstove kršćanskih obrednih baština. U njima će se najčešće pokazati koliko su različite tradicije komplementarne i ni u kom slučaju oprečne. Vidimo to i na primjeru blagdana srca Isusova ili Krista čovjekoljupca u bizantskoj tradiciji. U bizantskim ikonografskim prikazima prevladava Krist koji drži knjigu Evanđelja, često s natpisom "Ja sam svjetlo svijeta", "Ja sam put, istina i život" ili slično. U bizantskim katoličkim crkvama poznate su u novije vrijeme i ikone srca Isusova, gdje je Krist prikazan kako drži goruće srce na grudima. Neki istočni teolozi kažu da takve ikone nisu kanonski ispravne, ostajući pritom na razini tumačenja da one potiču na štovanje jednog aspekta Kristove ljudske naravi. Međutim, ne uspijevaju argumentirati kakva bi bila bitna razlika između ikone koja prikazuje Krista čovjekoljupca s knjigom Evanđelja i ikone koja prikazuje Krista čovjekoljupca s naglašenim srcem, koji je simbol božanske ljubavi prema svakom čovjeku. Obje prikazuju temeljnu vjersku istinu da je Krist objavljena Božja ljubav. Ikona Krista Pantokratora jednako tako se može tumačiti kao ikona božanske ljubavi ili kao izraz Božjega srca, ljubavi i milosrđa prema čovječanstvu, jer je Krist Logos, riječ i mudrost Božja, upravo utjelovljena radi nas ljudi, radi našega spasenja, kao što cijelo kršćanstvo svečano ispovjeda u nicesko-carigradskom vjerovanju. I tu vidimo, jednostavno nema proturječja. Da nema bitne teološke i duhovne razlike ili suprotnosti između onoga što zapadna teologija govori o pobožnosti srcu Isusovu ili Božjem milosrđu i istočne teološke tradicije Krista čovjekoljupca, dobro mogu pokazati sami liturgijski himni i zapadne i istočne tradicije. Gotovo svaka molitva ili pjesma u bizantskoj božanskoj liturgiji završava uzglasom, jer si dobar i čovjekoljubivi Bog, ili Krista časti usklikom i jedini čovjekoljubac. Možda zato istočnim crkvama nije potrebna posebna pobožnost i Božjeg milosrđa. Jedan od najdubljih teoloških izraza o Božjem milosrđu i ljubavi nalazimo i kod velikog, poznatog crkvenog oca svetog Bazilija Velikog, kapadocijskog biskupa i autora jedne od najpoznatijih istočno-kršćanskih euharistijskih liturgija, liturgije svetog Bazilija Velikog. Tako, primjerice, Bazilije razlaže Božju neshvatljivu ljubav riječima. Predobri, ti se nisi okrenuo za stalno od svoga stvorenja, niti si zaboravio djelo svojih ruku, nego si ga na razne načine pohodio dobrotom svoje milosti, a ponajviše učovječenjem svoga Sina Isusa Krista, koji je slika tvoje dobrote. Zar to simbolički ne prikazuje upravo ikona na kojoj Krist drži svoje srce u plamenom ognju kao sliku svoje ljubavi i dobrote? Ima li bitne i nespojive razlike između zaziva Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome, i onog istočne tradicije, Gospode Isuse Kriste, Sine Božji, pomiluj mene griješnika? Grčki liturgijski himni zorno pjevaju onome što katolička crkva vjeruje s obzirom na sadržaj blagdana srca Isusova. Na prvu nedjelju Velikoga posta, kada Bizantska crkva spominje pobjedu pravovjerja nad ikonoborcima i slavištovanje ikona, tropar glasi: klanjamo se prečistom liku tvome, predobri, moleći za oproštenje grijeha naših, Kriste Bože, jer ti si dragovoljno htio tijelom uzići na križ, da izbaviš od ropstva đavolskog one koje si sazdao. Stoga zahvalno kličemo tebi, sve si ispunio radošću, spasitelju naš koji si došao spasiti svijet. Ili u kondaku te nedjelje pak pjeva: neopisiva riječ očeva opisa se Bogorodice, utjeloviši se po tebi, i okaljanu sliku Božju u prvotni oblik vrati, spojivši je s božanskom ljepotom, ispovjedajući spasenje, dijelom i riječu mi ga u slici izražavamo. Ovo liku opisa se i u slici izražavamo aludira na ikonografsko prikazivanje. To su vrlo drevni tekstovi koji opravdavaju i pobožnost i prikaz srca Isusova, kako to svača crkva na zapadu. Nije stoga bilo poteškoća skladati službu Krista čovjekoljubca, kada je taj blagdan uveden i u grkokatoličke crkve u 19. stoljeću. Gradeći na temelju drevnih liturgijskih tekstova, nastali su novi, posve pravovjerni, istovremeno katolički himni i k tome pjesnički izvanredno lijepi. I s njima od srca svim čestitamo čitateljima, slušateljima blagdan srca Isusa, Krista čovjekoljupča, upravo riječima iz tih imana: pogledajte nebesa i zemljo, nego dok učivi naum Božjeg čovjekoljublja. Evo jedinorođeni sin, Oca nebeskog, sišao je s neba i uzevši lik sluge radi nas se ponisio. Pretrpio je svakovrsna poniženja i muke, sve do smrti na križu, oslobodio nas iz ralja podzemlja i otvorio nam vrata neba. Isuse, velika je ljubav srca Tvojega prema nama, slava Tebi. Što to ima tako dobro na nama, Kriste, radi čega si nas uzljubio? Možda tijelo koje smo predali smrti i izgubili prvotnu ljepotu, možda razum koji smo zamračili neznanjem ili istina od koje smo otpali. Možda bi se tko odvažio za pravedna umljeti, a Ti si, Kriste Isuse, pokazao svoju ljubav prema nama tako što si umro na križu za nas griješnike i Tvoje neprijatelje. Velika je ljubav srca Tvojega prema nama i Kriste Isuse, slava Tebi. Isuse, Samarijanče premilostivi, kako bismo Ti zahvalili, jer si nas pogledao kad smo pod rajskim drvetom upali među razbojnike. Skinuta nam je odjeća milosti, pa smo ostali grijehom izranjeni. Nisi mimo nas prošao, već si se smilovao i pridigao nas sa zemlje. Zalio si naše rane uljem i vinom svoje ljubavi i doveo nas u gostinjac svoje svete crkve, kako bi njezinom skrbi ponovno zadobili zdravlje. Velika je ljubav srca Tvojega prema nama, Isuse Kriste, slava Tebi.
Sveti Bože, sveti Krist,
slušatelji Radio Marije, vi ste slušali emisiju Iz baštine grkokatolika, koja je danas za temu obrađivala Krista čovjekoljupca, odnosno presveto srce Isusovo, kako je to poznatije u našem narodu. Ovom emisijom htjeli smo iskazati i opravdanost postojanja svetkovine Krista čovjekoljupca u istočnim katoličkim crkvama, odnosno kod nas grkokatolika. I kao što smo vidjeli, korijen slavljenja ove svetkovine pronalazimo u mnogobrojnim himnama, pjesmama i tradiciji istočne katoličke crkve. Stoga i današnju emisiju želimo završiti završnom molitvom akatista Kristu čovjekoljupcu. Neka ova molitva bude izraz naše zahvalnosti Bogu za dar njegove neizmjerne ljubavi prema svakome čovjeku. U nju uključimo sve naše drage slušatelje, dobročinitelje, sve članove naših obitelji, naših župnih zajednica, kao i za mir u svijetu. Tebi, Gospode, koji si jedini dobar i koji ne pamtiš ljudsku zlobu, ispovjedam svoje grijehe. pred tobom padam ničice i svjestan svoje nedostojnosti vapim. Sagriješih, Gospode, sagriješih i nisam dostojan uzdignuti oči prema nebu, jer sam prepun nepravde. Ali, Gospode, moj Gospode, ti koji si jedini dobar i milostiv, daruj mi suze pokajanja, kako bih te s njima udobrovoljio, da me još prije smrti očistiš od svakoga grijeha, jer kad budem razlučen od tijela, proći mi je kroz mjesto puno tame bez ikakve pomoći, gdje će mi prijetiti demonska sila. Stoga i padam ničice pred dobrotom tvojim, dobri Gospode, ne predaj me u ruke onih koji name vrebaju i ne dopusti da se nadanom raduju moji neprijatelji niti da reknu, dospio si u naše ruke i nama si predan. Nego, nemoj Gospode, zaboraviti na milosrđe svoje i ne uzvrati mi po bezakonju mojem i ne odvrati lica svojega od mene, već me, Gospode, radije pouči milošću i milosrđem. Ne dopusti da se neprijatelj moj raduje nadamnom i utišaj sve njegove prijetnje protiv mene i oslabi svako njegovo djelo. I daj, dobri Gospode, da dođem tebi besprijekornim putem. Ako sam i sagriješio, nisam se utekao drugome liječniku i nisam pružio ruke Bogu tuđemu. Ne odbaci dakle moju molitvu, već me usliši po svojoj dobroti i učvrsti moje srce svojom bogobojaznošću. Neka me obuzme milost tvoja, Gospode, kao oganj koji pali sve moje nečiste misli, jer ti si, Gospode, svjetlo iznad svakoga svjetla, radost iznad svake radosti, pokoj nad svakim pokojem, istiniti život i spasenje koje traje u vijeke vjekova.